Gudarên hêja guh bidine bername xeberdana me ya îro. Nava xeberdana me îro da hûn ê bibihên deng û basên teze û paşê hûn ê guh bidine meqale bi ser nivîsara alimdarê Leningradê yê Kurdî pêşin. Hûn ê îro para vê meqaleyê ewlim bibihin.
Berê ewlim guh bidine sernivîsarên deng û basa. Wazîrê Ermenistanê karên der Zohra Binatsakanyan baylozên welatên derê li Ermenistanê qebûl kirine. Parlamentvanê Ermenistanê serkarê delegasiya Ermenistanê nava civîna organîzaya hevkarî û bêqecebûna Avropayê parlamentiyê de hay Koncuryan bi nama berbirî sedrê civîna organîzaya hevkarî û bêqecebûna Avropayê û parlamentvanên Avropayê bûye. Wazîrê Fransiyayê karên der bi seredan çûye Hewlêrê. Lê niha gudarên hêja bi hûrgilî guh bidine wan deng û basa û yên mayîn. 16 tîrmehê Wezîrê Ermenistanê yê karên der Zohra Binatsakanyan serkarên wekîltiyên diplomatiyê li Ermenistanê qebûl kirine. Wextê rasthatinê, Binatsakanyanê wezîr halê rûyêkirinên hêzên azêriyê agresîv da pêşdehatî raber kiriye. Wezîrê karên der dereqa topbarandinên azêriya da daye diyar kirine. Bi gotina wezîr, aliyê azêriya bi zanebûn gundên li rex sînor kirine nîşange. Binatsakanyan dereqa agirbesta sala 1994 da xeber daye û gotiye wekî agirbest gerekê bê dasekinandinê û xayî kirine. Ew îsa jî dereqa elamentiyên Tirkiyeyê da xeber daye û gotiye wekî Tirkiyeyê dereqa piştgiriya xwe ya hindava kirinên Azerbaycanê agresîv da daye diyar kirine. Îşev li ser xeta pêşin hal edil bûye. Dereqa wî yekê de rûpelê xwe yê Facebookê de Katba Presayê ya Wezîreta Ermenistanê ya parastinê Şuşan Stepanyanê nivîsiye. Azêriya li hemû aliyên sînor tenê sîlhên agirkirinê ya cure cure dana xebatê. Hêzên Ermenistanê ya sîlehkirî bi dirêjeya sînor hal bin kontrolê de xwayî dikin, Stepanyanê nivîsiye. Em bîr bînin wekî ji 12 tîrmehê de li ser para hedûdê Ermeniya Azêriyaya li qeza Tawûşê hal sert bûye. Ji wî çaxî de aliyê Azêriya ber bi tabîxwayîkirên Ermenî wisa jî gundên li rex sînor gulebarandinê miyaser dikin. Wekîlê Wezîreta Ermenistanê ya parastinê Arsrûn Hovanîsyan wextê brîfînga li qeza Tawûşê elam kiriye ku şeva derbas bûyî, bi dirêjeya sînorê Ermenistanê jaliyê qewatên Azerbaycanê de 120 agirkirin hatine miyaser kirine. Agirkirin bi dirêjeya sînorê tevî qeza Tawûşê nava ondasa jî noyembêranê hatine miyaser kirine. Agirkirin wisa jî laliyê Gêxarkûnîkê û Nexçîvanê jî hatine miyaser kirine, Hovanîsyan gotiye. Bûyarên wî cureyî şev wisa jî li Arsaxê qewimîne. Bi tomerîkirina hal Arsrûn Hovanîsyan îzbat kiriye wekî şeva derbas bûyî hemberî berê edil bûye. Parlamentvanê Ermenistanê serkarê delegasiya Ermenistanê ya nava civîna organîzaya hevkarî û bêqecebûna Avropayê parlamentiyê de Hayk Koncuryan bi nama berbirî sedrê civîna organîzaya hevkarî û bêqecebûna Avropayê parlamentiyê katbe sereke û 300 parlamentvanên ji 55 welata bûye û dereqa agresiya jaliyê Azerbaycanê de raber kiriye. Ji ofîsa Koncuryan elam kirine wekî Koncuryan wisa jî daye diyar kirine wekî 16 tîrmehê katbê Wezîreta Azerbaycanê ya parastinê ya Presayê gef xwarine wekî Azerbaycan dikare stansiya metsamorê ya atomê bixe û li temamiya regionê qeziyayê saske. Ewî gotiye wekî gefxwarinên Azerbaycanê ya wî cureyî ya terorîstî normên mafên navnetewî diterbînin û van roja bineliyên sivîl dikine bin nîşangehê. Hayk Koncuryan bangî hevalkara kiriye ku agresiya Azerbaycanê ya leşkerî û bangên wî cureyê agresîv gune kar bikin. Wezîreta Azerbaycanê ya parastinê gef xwarine wekî wê bi roketa derba bigîne stansiya atomê ya li Ermenistanê. Elametiya wî cureyî katbê Presayê yê Wezîreta Azerbaycanê ya parastinê Vagiv Dargiyahlî belav kiriye. Van Roja, Jara Aulen, aparatın Ermeniye B pilota derb gihandını başkı hatına xeptandını. Dere qavuyake da, Vazir Ermenistan'a Sanaya Teknolojiyen Bülent Hakop Arşakyan, Rupel Xoyi Facebook'e da nivisiye. Nava salin davi da, hevaltiyen kompleksa Sanaya Leşkeri, aparatın cüre cüre hem ye derb gihandını u hemji yen casusiye hazır kırne, yen ko buna hal kırna pırsen Leşkeri tera hatına ditine. Van Roja pareke van aparatın B pilota derb gihandını u casusiye hatına xeptandını vazir nivisiye. Heft vekilen idarin Türkiye qavate, vaxte qaziya tayareye le provinsya vane hatine kuştane. Vekilen leşkeri ragihandine, vaki heft vekilen van hatine kuştane. Nava alamet yeda hatiye gotane. Dereqavye qaziya tayareye da, informasyayen başka ne hatine belaf kirne. Tene hatiye diyar kirne vaki ev qaziya le ser çaye Ardos'e le ser bilindaya 2200 metri qavmiye. Ve tayare frina casusiye le provinsiyayın vane u hekariye miyaser kirine. Provinsiyayın Türkiye'ye rohlate be deha sala cien şerre de navbera eskere Türka u komen PKK'ye bune. Meheke peş daji Türkiye'ye operasyona berfere le Herima Kurdistan'e u saji le nahiyen Irak'e mayin deji Partiya Karkerin Kurdistan'e despekir. Tayarin Türkiye leşkeri se gundin le nahiya zahoye du evare dana ber bomba. Hatiye gotane vaki neziki penji bomb ketane le ser van gunda. Ruye bomba barandanin Türkiye'ye da cerge gund vala bune. Ev nahiya zahoye je 27 gunda ye. Naveki jane batıfe u ev le ser sinure tevi Türkiye'ye. Ruye bomba barandana da 13 gundin ve nahiye ziyane ketane. Vazir Fransiyayı karender Jean-Yves Le Drian evara pençeme çüye hevleri. Vazir Fransiyayı Jali Cigri Serak Vazir Kurdistan'ı Qabat Talebani uçen nefsin mayna resmi da lefragaha hevleri hatke peşvazi kırne. Peşda Le Drian rasti Vazir Irak'ı karender Fuat Hüseyin u nefsin başkaya derece bilind hatı bu. Hatya ragiyanda ne vaki vaxte hatına le Kurdistan'e, Vazir Fransiyayı karender rasti Serukatya Kurdistan'e hatiye. Gudari neca ev bun himli dengo basen ilu ev buna ve hazır kribun urra beri gudariye vakarın titali kere.
Mm-hmm.
یروان خبر داده گودار انهجا به بین مقاله بسر نویسارا علمدار لینینگراد کردی پیشن. هونه ایرو پاراوه مقاله اولم به بین. خودان مقاله ده نویسه. وان روژا من آرشیوه خانه هیری. هجمار روژنمار یا تزه یا دونزده ایلونه سال 1907 نها کت دسته من. روژنمه دا جبو هفته سالیا قانات کردو گوتارا حواله وی حجی جندی بو. گوتارا 30 سال بری گلکی بالا منکشان ده سرخوا. جه حرف کیریلی من ورگران ده حرف لاتینی. به تخمینا من نهاجی دما جبو 100 سالیه زانیار مزنت بیرانین و خاندوان را بالکش بک و آمدکار این کلتورا من درقه 17 چاوا نویسینه. تمام بو 7 سالم بوینا امکدارکی کلتورا جمعتا مئی ناودنگ دکتر علم فیلولوگیه سروه کابینتا کردزانیه یا استیتوتا روحلاتزانیه اکادمیا زانستیه یا پارا لینینگراده خباتکار مخلوقاتیه مشهور تفبیه شرع وطنیه مزن قانات کردو. راستتنا من تفی هوبلیار روژا ایرو گلکی راست گله بو. رسال 1926 اج پایتخت گرجستان تفلیسه نهات بیلیسیه ودگرام ارمنستان اتیم خانه باجار لینینکانه لکی داری دمام. آپ منی تیلی اسد یکو ایدی لباجار تفلیسه دادما از ودگراندم. لمیدان استانسیای همه پیشبری من نشکه و من دنگدائی نکه و بیست. اورو رو اوریو. هنه که جمع ویداتر یکی سول تمس کرش لکن جند منه نه اجی دنهری او دکر که من را خبر ده. بخت خراب. ایدی او چند سال بو من کرمانجی بیر کره بو نکار بو پاکی خبر ده. گاوه من دنگ خوان نکر اوی بلاقردی چند خبر دنی گوتن چکا چما خوان ناگرم پیرا خبر دم. آپ من ویدمه ها هانگا نزیکی وی بو چکاسی من ته درخست گوته وکی کرمانجی نکاره خبر ده. هیجا ویز زلامی حال من فهم کر. ویجاره به بشرک خاش نشانده وکی رونیم سول من تمس بکه. وی لزه من به تهرکی ناسیا خواد ده هفته. از پیحسیان وکی ناویوی قاناته لمکتب آپو ده حاکوب خازاریان ده دخونه و پیراجی ته ویداره سولا تمس بکه که چند کپیکا قازنج بکه. ویچاخی دادگو من هر دو جهالا هفته فهم کر و وقت خاطر او خواستن ریکتنه قنزم چاوا بو ام رابون چونه دست او ریه هفته.
پایوی راستاتنه را سال دیسه هاتنو در بازبون. لطوره او زلام جبیرا من ندچو و تنه جبی وقتکی درج را من در قویده گلک تشته گونو تزه بیستن. قانات اتفال سال 1918 اولکا قرسه جگوند دیو باوی خواست سوسز جیگو هاستی دبه. گوند وقت شیر درمداخت دبه. گوندی سوسز تاوی ارمنی و ازدیه و اولکه بر خواددنه ارمنیستان را رولاته. مالبوان قانات باردکن دشنه گونده کور بلاخای نها شنگانی لنهیه آراغاسه. باشه سببیا خلای جوی داره کشتکن بری خواددنه باجار گرجستان باجار تفلیسه. لوی داره چندکی شونده باوی قانات دمره. قانات وی جاره لجم کراپ خوار رشید اوزمان دبینه. لی او لوی داره جی ناسکنه. بخت مزن سال 1928 که مرکزی پارتیای 8 خورتین کرد جوانا یک جی قانات جی یریوان بربلنینگراد ورد که وکی لوی باجاری دا تاوی زارن ملتن ماین خاندن خواد دومایی بکن. آهما جوی ساله جی نوا امری اوی خورتی دا رکت هزه وده به. قانات آقا زلولی دیتی او کشاندی نهال باجار لنینگراد او جی بونا خاندن هیمبون گلو خونی بو. لی نخیر حقیه جی او خونا شوانی بو. لینینگراد باجار مزم بو. لی هر دو آلیه جمع نوای پاروید بو. رخ دا بو. باجار با آوای خواه بلنده بده بو. به اداره خواه علمیه به هچار قلب دنیاله که ایان اونیورسیته تا قدیمیه به ناو نیشان کوچه سرکه فره درش جمعت تا یورسه او خواه کلتورا دولتیه پرشاخه پرچقل. قانات او گشک به چاوی خواد دیتن او لی حیرو هجمه کاردما. قانات گلکی جی هست کر. خرابین نکشند. خاند، شف خاند، روش خاند، روش خاند او شف خاند او هزار جاری شکرند او ریاته دا حات بو. قانات لی ادارین لینینگراد خاندنه دا لفاکولتتا پالا دا اونیورسیتت سال به سال پیش دا چو. گهیشت درس بیش پروفیسور انوی جه حزد کرن وانا هر تهری آلیوی خاندکار خبات هزی زند کرن. آج وانا یک اکادمیک مار بو یه دن اکادمیک ار بیدی. اوانا چوا ایان اساجی گلکی به کردزانی و مجول دبون. وی درجه دا خبات انوان گرامبها هبون. طریق، عدد، رابون نشتاندن جمعت کردار رنزان بون. وقت مار لپایتخت ارمنستان قرنن ارته آنیه داد خبدی ودکولا تم جارا راستی کرد دورو بره وی باجاری هلشیایی دهاد درق از زمان زارگوتن جوانا پرسو پرسیارده کر. لی اربلی به میوانجی وان قصد دیبو. وقتا چوبو ترکیه سال 1914 وقتا که دریج لمالا مرتوله بگ مقصه ارمنی هزداما بو. مساجی ایرانیست ایان پروفیسور فریمان وکی لونیورسیتیت لپارا کردزانیه دا درس ددان رند گوه ددان اثر خاند. بوی گمانا مزن وکی اوی درجا کردزانیه دا بخبته. اوی لاوکی جهال امری خواب تمامی پیشکشی اخرا زنینا کلتورا جمعتا خواه دولمند کر. دوی میدانه دا او ایدی نکو تنه بو خاندکاره کی کردی اولن و ساجی درس بیجه کی زمان کردی لونیورسیتیت لی بله براج لینینگراد مسکن ریولوسیا اکتیابریه سوسیالیستی مزن دا بو اندار کردی پیشن. جکی داره حیلو کی داره؟ چه بختواری که مزن بو بوناوی لاوکی کردی اندار ایدی بنالی باجار لینین. خوبیلاری ما دکتور علم فیلولوگی سال 1986 قانات کردو لوی باجاری دا هی پیش دا چو و بو یکی ناسکری نکوتنه لگووکا والات مای مزن دا لیو ساجی لوالات در. بس بگوتنه وکی وقت اکادمیا کرده سال 1907 جرا اولن لپای تخت ایراق بغدای دا حتا تشکیل کرنه قانات کردو بو اکادمیکا که وی حرمتلی. دکتر علم فیلولوژی قانات کردو چاوا زمان زن گلک پروبلم زمان کردی دانه انانه کرنه. بسا خبر پرسن فونتیکای بانگا مورفولوژی نوین هینه گواستنا نوا نوا جسنا کومن فیلا وقت او افراندنا فیلا فیلن افراندی فیلنیشا برنوا سینتاکتیس جورن جمله راست نویساندنه او یندن. گودارن هجا و پاره که مقاله به سرنویسه را آدندار لینینگراد ای کردی پیشن بیهیست. پاره ماین هونه نوه خبردانا میه سبیدا ببهن. او رابری گوداری وکر دیتاله کرم.
علینگی دارم گزن زینمه چل بنگی دارم نشانم جمه الو برخوانم گزن زینمه دلال کچکانه نشانم جمه
گلینگی کورم گزن زینمه چل بنگی کورم نشانم جمه
مسینگی هورم گزن زینمه مسینگی هورم نشانم جمه
یرم هورم گزن زینمه یرم هورم نشانم جمه
گلینگی دارم گزن زینمه چلبنگی دارم نشانم جمه
وادی خبردانامه ایدی سر هفداته مرا بنویسن و تلفن کنه مرتم جیهی ویا نامه و تلفن کنن و نه دما خاطره و Thank you.
Thank you.